nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu dinë holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit më shirua si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Iran, 157 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.270.843 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekje në 157 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 84.949 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Republikën Islamike të Iranit, deklaroi: nga dje deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikimi janë regjistruar 16.025 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.270.843 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë ndër të tjera shtoi: për fat të keq, në 24 orët të fundit 157 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Republikën Islamike të Iranit ka shkuar në 84.949 njerëz. Sima Sadatlari ndër të tjerë shtoi: për fat të mirë deri më tani 2.920.874 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 3.250 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi: deri më tani në Iran janë kryer 24.043.129 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 4.475.154 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 1.888.380 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Irani me 68 sportistë merr pjesë në lojërat olimpike. Përfaqësuesit e Republikës Islamike të Iranit ka fituar vendin në 16 deg duke u kualifikuar për sesionin 32 të lojërave olimpike në Tokyo. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se sportistët iranian pjesëmarrë të cilën në sesionet më pashme të lojërave olimpike nuk kalonte për më tepër se 14 deg sportive. Këtë vit në lojrat olimpike të Tokios për herë të parë marrin pjesë në 16 degë sportive. Këto 68 kuota janë fituar në 14 disiplina individuale, atletik, gjuajtje me hark, mundje, karate, skërm, ping-pong, boks, lundrim me vark, peshngritje, not, badminton, ciklizëm, qitje me bukman dhe taekwondo dhe dy disiplinat e ekipit të volejbolit dhe basketbolit. Republika Islamike e Iranit pavarësisht përhapjes së pandemisë së virusit korona dhe ndikimin negativ të kësaj pandemie mbi përgatitjen e sportistëve për të fituar më shumë kuota, edhe pse ka fituar 68 kuota. Në fund me 67 sportistë do nisë drejt Tokios dhe një kuotë është humbur për shkak se një sportist ka dalë pozitiv në testin e dopingut. Khaled Mashal, ata që mendojnë se regjimin sionist është pjesë e zgjidhjes, gabojnë shumë. Shefi i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze për jashtë deklaroi se nuk është arritur kurfar progresi në çështjen e shkëmbimit të robëve me regjimin sionist, mirë po Rezistenca e di shumë mirë se si të lirë robërit e vetë nga këtë gjykatarë të regjimit sionist. Agjencia e lajme Palestine Today njoftoi se Khaled Mashal, shefi i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze për jashtë shtetit Hamas, ka thënë: populli Palestinës gjatë periudhës të kaluar gjithnjë është përballur me komplote të ndryshme, si akordi i shekut dhe komploti i lagjes Sheikh Jarrah, por me trimëri ka qëndruar përballë këtyre komploteve. Khaled Mashal theksoi çdo vend që mendon se regjimi sionist është pjesë e rrugës zgjidhjes gabon shumë për arsye se ky regjim është rrezik i madh për të gjithë umetin islamik. Regjimi sionist së fundi ka deklaruar se deri para përfundimit të procesit për lirimin e rovëve të regjimit sionist nuk do të lejë hapin e korritorëve ose hyrjen e ndihmës ndërkombëtare në rripin e Gazës, si do të pengojë rindërtimin e këtij rajoni. Regjimi sionist gjithashtu ka kërkuar që Hamasit të jap më shumë privilegje në çështjen e shkëmbimit të rovëve, duke përfshirë edhe reduktimin e numrit të rovëve që ka kërkuar lirimin e tyre nga burgjet e regjimit sionist. Ndërkohë, lëvizja Rezistencë Islamike Palestineze Hamas në mënyrë të prerë ka kundështuar këtë kërkesë të regjimit sionist dhe ka deklaruar se Tel Aviv po bën përpjekje të shantazhojë Rezistencën, mirë po mund të përzihet çështje të ndryshme me njëra tjetër. Intensifikohen përpjekjet për largimin e forcave ushtarake të Shtetit të Bashkuar të Amerikës nga Iraku. Burime mediatike kanë njoftuar se janë shtuar përsëri polemiket rreth çështjes së largimit të forcave ushtarake të Shtetit të Bashkuar të Amerikës nga Iraku dhe partitë dhe grupet e ndryshme të këtij vendi kërkojnë zgjidhjen sa më shpejt të kësaj çështje nga qeveria e Irakut. Faqja informative arabike që di njoftoj se, disa ja para fillimit të raundit të 4 të bisedime strategjike, mes Bagdadit dhe Washingtonit dhe njëkohësisht me kërcënimet e paraqitura nga grupet armatose irakiane për të vënë në shënjesë së forcat ushtarake të Amerikës në vendin e tyre, parti politike në parlamentin e Irakut dhe në krye të tyre koalicioni politik Fatah dhe qeveria e ligjit edhe njëherë janë intensifikuar veprimet për të dhënë fund pranisë është të bashkuarët të Amerikës në Irak. Subjektet politike dhe ushtarake të Irakut kanë akuzuar Mustafa Kadhimin, kryeministin e këtij vendi, për fshehjen e marrëveshjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për përpjekje për të ruajtur forcat amerikane në territorin e Irakut në bazë të marrëveshjeve të fsheta, dhe kanë thënë se qeveria irakiane, siç duket, nuk dëshiron largimin e forcave amerikane nga territori i Irakut. Subjektet dhe parti politike irakiane kanë filluar përpjekje të reja për të paraqitur përsëri çështjen e largimit të forcave amerikane në parlamentin e Irakut dhe kanë kërkuar shqyrtimin e kësaj çështje në seancën e ardhshme të parlamentit të Irakut për përcaktimin e arsyeve për mosbatimin e ligjit të kuvendit. Siç duket, raundi 4 i bisedimeve strategjike mes Bagdadit dhe Washingtonit do zhvillohet në gusht në Washington. Shkatërrohet rësisht ndërtesa e shembur në Floridë të Amerikës, pjesa e mbetur një bloku apartamenti pjesërisht të shembur në Miami, është shkatëruar për shkak të frikës së sigurisë, ndërsa një stuhi tropikale po afrohet në Floridë. Një pjesë e bllokut 12-4 u shëm në 24 qershor. 24 persona kanë humbur dhe 121 janë akoma të zhdukur. Struktura e paqëndrueshme mbetur shkatëruar në mënyrë që përpjeket e kërkimit të mund të rifillojnë në mënyrë të sigurt. Përpjeket për të pasur rënoje për gjetjen e viktimës pas shembjes fillestare u pezulluan para shkatërrimit të planifikuar. Asnjë mbijetor nuk është gjetur në rënoje në vendin e Surfside që në orët e para pas shembjes së strukturës operacionore rënimit të morë mes shqetësime të ngritura në lidhje me stohin tropikale Elsa, e cila mund të mbërrijë në Floridë gjatë së martës. Të dielën më kategori kryetari i bashkisë Charles Burkett, tha se ekziston rreziku që era të forta mund të sillin mbeturinat e tjera të rrezikojnë jetën e ekipeve të kërkimit. Rënohet ekzistuese ndërkohë mbuluan me një plurë të mbrojtur edhe nga çdo plurë ose mbeturinat e shkaktuara nga shembja. Përpara shembjes, krye bashkiaku i qarkut Miami Daniel Levine ka vërë këshillë banorë të afërt të qendrës brenda dhe të mbytyn detajet e tyre deri të paktën 2 orë pas se të ishte përfunduar. A tha se operacioni i cili përfshin dhe vendosin eksplozive strategikisht në vrimë të shkuara ishte kritik për të zgjeruar fushën e kërkimit veçanërisht në zonën më afër ndërtesës. Kremlini veprimet e ngjashme me shkelën e bërë nga Ania Britanike meriton një përgjigje kombuese. Një zëdhënës i presidencës ruse tha se veprimi provokuese të tilla si destroje britanike shkelin në ujëra territoriale të Rusisë meriton një përgjigje të fortë. Sipas agjencisë lajme fars Dmitri Peskov tha se incidenti ishte një provokim i paraplanifikuar dhe shtoi se reagimi i presidentit rus Vladimir Putin tregoi se përsëritja e tij do të përballet me një përgjigje nga Moskva. Është e qartë se reagimi ynë do të jetë rënditës Washingtonit dhe Londra koordinua këtë veprim, shpjegoi ai. Më herët zëdhënës e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova në një konferencë për shtyp tha se ajo ishte e bindur se masa nuk u krye pa miratimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të mërkurën e kaluar, një anije britanike përballë me goditjen paralajmëruese nga një anije luftarake ruse dhe nga një avion luftarak rus, pasi ajo kishte shkelur hapësirën detare të Rusisë në detin e Zi. Që nga aneksimi i Krimes nga Rusia pas një referendumi në vitin 2014, Washingtoni dhe vende perëndimore dhe evropiane ka vendosur disa rande sanksionesh ndaj Rusisë me pretekstin e përshkazimit të tensioneve në Ukrainën lindore, megjithëse Moskva ka mohuar vazhdimisht akuzat. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëvar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komenti politik të ditës me temë gruaj që u ranga terroristët me në Birmingham më kam plagosë syrin e mi shqetsuar për jetën e djalit tim. Mohamed Hussein Atai, sekretari i Unionit të Shoqatave Islamike të Studentëve në Evropë, ka zhvilluar një takim dhe ka biseduar me një grua iraniane në Birmingham të Anglisë, e cila në ditën e zgjedhjeve presidenciale të Republikës Islamike të Iranit është shrahur dhe keqtrajtuar fizikisht nga terroristët e grupit MEK. Në këtë takim, në të cilën ishte i pranishëm edhe Majid Husseini, zëdhënës sekretari i Shoqatës Islamike të Studentëve në Birmingham, zoti Kazemi dhe bashkëshorti i tij, familja që ishe sulmuar nga terroristët dhe me kanë përshkruar veprimet e egre të terroristëve të grupit MEK dhe kanë thënë se me 10 persona ishin mbledhur duke protestuar kundër zgjedhjeve dhe duke ofenduar dhe sharmë me fjalët më të ulta, kanë marrë fotografi dhe filmime nga votuesit iranian dhe duke i kërcënuar ata janë munduar të ulin sa më shumë pjesëmarrën e votuesve në këto zgjedhje. Gjithashtu terroristët dhe mek me shkompinje e flamë kanë sulmuar dhe rrahur fizikisht disa prej votuesve. Zotë Kazemi ka shtuar pas këtyre sulmeve që janë kryer sulmuesit terrorist me publikimin e fotografive dhe filmeve të marrë nga votuesit në rrjetet sociale dhe me ofertimin dhe sharjen nga më të ultët, po vazhdojnë të kërcënojnë dhe të shkatërrojnë personalitetin tonë dhe të disa votuesve të tjerë iranian. Tani ku janë ata të cilët nëpër media të ndryshme po flasin për të drejtat e femrave iraniane? Pse policia e cila ka për të detyrë të garantojë sigurinë e njerëzve nuk ka bërë asgjë? Pse vendi i qendrës së votimit nuk kishte sigurinë në nivelin e duhur? Para sulmit u kontaktua policinë pse nuk erdhën asnjë prej tyre? Përse policia akoma nuk ka bërë kurfar interviste me ne? Zonja Kamali Bashorti e zoti Kazemi e cila është sulmuar fizikisht dhe rrahur në mënyrë të dhunshme. Gjithashtu ka thënë, unë ka pasur një plagë skajsyrit këtu, ndërsa tani përveç se kam stres dhe frikë të madhe, nuk kam guxim të dërgoj edhe fëmijën tim në shkollë. Majid Hoseini Zade, sekretari i Shoqatës Islamike të Studentëve në Birmingham, ka dënuar këtë sulm shqenëzor dhe ka cilësuar atë në kundërshtim me të gjitha ligjet e shtetit të Anglisë dhe ka shprehur solidaritet me këtë familje. Ai gjithashtu shpjegoi edhe ato çfarë kishte parë në kohën e pranisë pranë kutive të votimit në Birmingham dhe ka kritikuar mosveprimin e policisë ndaj terroristëve të grupit MEK dhe mosgarantimin në nivel të tur të sigurisë së qendrës së votimit dhe neglizhencën e autoriteteve në përgjithësi. Muhammed Hussein Atai, sekretari i Unionit të Shoqatave Islame të Studentëve në Evropë, në këtë takim pasi dëgjoi deklaratën e familjes Kazemi dhe gjithashtu deklaratën e sekretarit të Shoqatës Islame të Studentëve në qytetin Birmingham, pasi dënoi përsëri sulmin qyqjar dhe të ekër të terroristëve të MEK dhe atyre që pretendojnë lirinë e shprehjes, u solidarizuan me familjet të cilët janë sulmuar në ditën e votimit për zgjedhje presidenciale të Iranit dhe tham, me të vërtetë është për të ardhur keq që disa faktor pretendojnë mbrojtjen e lirive dhe lirisë së shprehjes, demokracisë dhe të drejtave të njeriut, por njëkohësisht për të penguar njerëzit nga shfrytëzimi të drejtës së lirisë së tyre. Ofendojnë, kërcënojnë dhe sulmojnë në mënyrë fizike. Çdo person, çfarëdo krau politik dhe ideologjie që i përket, të paktën duhet të respektojë parimet e njerëzve dhe të respektojë mendimet e ndryshme të njerëzve të tjerë. Në Angli, organizimi protestave statike ose të palëvizshme nuk ka nevojë për leje. Mirë po, këj grup terrorist madje as para sulmit ndaj njerëzve të cilët kishin shkuar në qendër votimi nuk kishte respektuar as rregullat e protestave statike. Prandaj policia më njëherë duhet të merrte masa kundër tyre. Në rast se ata kanë patur leje për të bimë të tjera, atëherë policia duhet të kishte informuar ambasadën në mënyrë që ata të ishin marrë masa dhe duhur për mbrojtjen e sigurisë dhe policia, përveç se duhet të merrte masa kundër sulmuesve, duhet të merrte masa ndëshkuese edhe ndaj personit që kishte marrë leje më parë. Natyrisht, sulmet të tjera nuk kanë qenë vetëm si rezultati grumbullimit të disa personave, por kanë qenë sulmet e planifikuara më parë dhe kur grupet në rrjetet sociale kanë qenë të informuar për sulmet të tjera me padyshim se edhe policia ka qenë e informuar. Ai në vazhdim ka theksuar ndjekjen e çështjes në autoritet policore, autoritet gjyqësore, parlamentare, në autoritet ambasadës dhe konsulatave të Republikës Islamike të Iranit në Londër, ndërsa ka bërë të ditur se është përgatitur një raport të cilin do të dorëzojë autoriteteve përkatëse. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Javës Amerikane të të Drejtave të Njeriut. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale për Javën Amerikane të të Drejtave të Njeriut. Ndjekja e standardeve të dyfishta mbi të drejtat e njeriut, si dhe mbështetja për terrorizmin nga Shtetet e Bashkuara dhe disa qeveri evropiane dhe përdorimi instrumentali këtyre çështjeve, janë strategjitë kryesore për përparimin e qëllimeve perëndimore, të cilat kanë dhënë goditjen më të madhe në bazat e të drejtave të njeriut dhe sigurisë në botë. Sfidat kryesore në këtë drejtim janë politizimi i institucioneve të drejtave të njeriut dhe ndikimi i fuqive shtypëse, standardet e dyfishta dhe prapaskenat mbi çështjet e të drejtave të njeriut. Në këtë drejtim ka shembuj të qartë. Disa qeveri të tilla si Kanadaja, Australia, Britania, Danimarka, Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Franca flasin për të drejtat e të njeriut në një mënyrë që frymëzon botën se ato janë modele të drejtave të njeriut. Megjithatë, realiteti është se çështja e të drejtave të njeriut është shumë e ndikuar nga qëndrimet politike perëndimore, dhe vazhdimi i kësaj tendence ka bërë që institucionet e të drejtave të njeriut të largohen nga mbrojtja e mirëfillt e të drejtave të njeriut. Me fjalë të tjera, pikpamjet me interesa politike kanë hequr statusin për përgjegjësitë dhe funksionin e organizatave dhe institucioneve perëndimore të drejtave të njeriut, të krijuara për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Seria e ngjarjeve terroriste dhe krimeve të luftës që ndodhen në vitet e para pas fitores së revolucionit islamik dhe në vitet më pas në Iran përfshihen brenda këtyre standardeve të dyfishta. Ndërsa nëse ndonjë nga këto ngjarje do të ndodhte kundër popullit amerikan ose në ndonjë nga vendet evropiane, me dhjetra rezoluta dhe deklarata do të lëshoheshin dhe sanksione të ndryshme do të vendoseshin ndaj autorëve përgjegjës. Ndërkohë, sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe përafrimi i Evropës me politikat e njëanshme dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara kanë krijuar kërcënime të shumta për jetesën dhe shëndetin fizik dhe mendor të popullit iranian. E në fakt, bota perëndimore për të arritur qëllimet e tyre të njëanshme, duke lëshuar deklarata kundër vendeve të tjera, ka bërë një syqor ndaj këtyre krimeve të gjëra, dhe në këtë mënyrë janë bërë shkelësi më i madhi të drejtave të njeriut. Në këto standarde të dyfishta që perëndimin ndjek për të drejtat e njeriut dhe terrorizmin, është për të marrë parasysh natyra politike dhe synimet e njëanshme të tyre që fshihen nën maskën e pretendimeve të drejtave të njeriut dhe luftës kundër terrorizmit. Nuk ka dyshim se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për terrorizmin dhe përdorimi instrumentali të drejtave të njeriut ka qenë pjesë e strategjisë së Washingtonit për të ndërhyrë në rajon dhe për të goditur Iranin islamik. Nga kjo pikpamje, krimi i tmerrshëm i Shteteve të Bashkuara më 3 korrik 1988 në sulmin ndaj një avioni iranian pasagjerësh në gjirin persik duhet të konsiderohet si një nga katastrofat njerëzore më të dhimbshme të epokës bashkohore. Autorët e këtij krimi jo vetëm që nuk u qortuan dhe dënuan, por gjithashtu atyre ju dha medalje trimërisë nga presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara, pavarësisht nga rrëfimi i zëvendës presidentit atëhershëm se sulmi me raketa kundër aeroplanit të pasagjerëve ishte i qëllimshëm. Amerika me argumenta demagogjike dhe ndarjen e terrorizmit në të mirë dhe të keq justifikon mbështetjen e saj për terrorizmin, dhe në vend që të luftojë terrorizmin, çdo vit boton një listë të grupeve që ajo quan terrorist, dhe akuzon të tjerët për mbështetjen e terrorizmit. Siç vuri në dukje udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik në një deklaratë gjatë takimit me familjet e dëshmorëve të 7 tirit, ky standard i dyfisht është i tillë që ata kanë kryer krime terroriste në Iran dhe tashmë veprojnë lirshëm në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara dhe takohen me zyrtarët e këtyre vendeve. Madje atyre u japin edhe leksione mbi të drejtat e njeriut. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik e quajti këtë çështje një turp të madh për vendet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara dhe shtoi. Këto grupe terroriste janë ata që hynë në luftë kundër kombit iranian, duke pretenduar se mbrojnë popullin dhe madje se mbrojnë Islamin, por që kryen tragjedi të tilla si ngjarja makabre e 7 tirit dhe përfundimisht u futën në anën e dikujt si Saddam Husseini. E ndërsa tani ata janë nën umbrellën e mbështetjes amerikane. Prandaj ngjarje të tilla si shpërthimi terrorist i 7 tirit dhe seria e ngjarjeve terroriste të asaj periudhe duhen konsideruar ngjarje të orkestruara nga arroganca globale për të goditur revolucionin dhe sistemin e ri të Republikës Islamike. Dhe ky qëllim i ligë ende sot ndiqet në mënyra të ndryshme. Në shkollën e të drejtave të njeriut për arrogancën botërore të drejtat e njeriut, jo vetëm që nuk zën asnjë vend, por për ata edhe ekzistenca e qenieve njerëzore nuk zë vend. Duhet pranuar që sot nuk janë vetëm populli i Palestinës, Libanit, Siris, Irakut, Jemenit, Afganistanit dhe Iranit ata që kanë rënë viktime politikave çnjerëzore të regjimit amerikan. Por edhe vetë shtetasit amerikan nuk kanë qenë të sigurt për shkak të racizmit dhe peshës së rëndë të diskriminimit që ushtron shtëpia e bardhë. Ngjarjet e fundit në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë zbuluar gjithnjë më shumë faktin se populli amerikan do të trajtohet ashtu si populli i Irakut, Afganistanit, Jemenit dhe Palestinës, nëse këto i kërkojnë interesat e pakicës në pushtet. Çështja kryesore në fushatën e presionit maksimal të regjimit amerikan kundër kombit iranian është çështja e të drejtave të kombit iranian. Amerikanët po kërkojnë me arrogancë të heqin të drejtat e popullit iranian, duke përfshirë heqjen e së drejtës së teknologjisë me një fokus në teknologjinë bërthamore, heqjen e së drejtës së mbrojtjes me një fokus në mbrojtjen me raketa dhe privimin e të drejtës për pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin rajonal. Me një fokus të luftës kundër terrorizmit. Shtetet e Bashkuara që pretendojnë për të drejtat e njeriut, deri më sot, duke shkelur angazhimet e tyre, janë larguar dhe tërhequr nga shumë traktate ndërkombëtare, si Marrëveshja e Partneritetit Transatlantik të Tregtisë TIP, Marrëveshja e Klimës së Parisit, Traktati i Emigracionit të Kombeve të Bashkuara, Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut NAFTA dhe një numër të marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare dhe rajonale. Shtetet e Bashkuara, duke përdorur të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit, kanë shkelur lehtë ligjin ndërkombëtar. Në epokën e Trump, Shtetet e Bashkuara madje ignoruan parametrat e dukshëm të drejtave të njeriut dhe tërheqën nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e përshkruan si arritje të madhe të administratës së tij. Një vështrim tek të dhënat amerikane mbi çështjet e të drejtave të njeriut gjatë 3 shekujve të fundit tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çështjen e të drejtave të njeriut, jo si pretendues, por si i pandehur, duhet të përgjigjen opinionit publik të komunitetit të tyre dhe botës. Performanca e të drejtave të njeriut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shenjë palishmërisë së zyrtarëve të Shtëpisë së Bardhë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Dhe në fakt, shumë zyrtarë amerikanë janë të akuzuarit e parë për këtë çështje, dhe ata duhet të prezantohen si qendra e boshtit të së keqes në botë. Megjithatë, Republika Islamike e konsideron si detyrë të saj mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian dhe nuk tregon ndonjë tolerancë në këtë drejtim. Republika Islamike e Iranit gjithashtu nuk ka lejuar dhe nuk lejon asnjë diskriminim në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në përputhje me kushtetutën dhe kriteret e paracaktuara në kushtetutë. Bazuar në këtë parim, Irani Islamik padyshim e konsideron të drejtë mbështetjen e tij ndaj protestave paqësore të popullit amerikan, i cili në mënyrë paqësore ka ngritur zërin kundër masave shtypse, kundër racizmit të regjimit amerikan. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi me një tjetër seri të speciales për javën amerikane të të drejtave të njerëzit. E deri atëherë, ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Parimet e mëdha të Iranit edhe në fushën e mbrojtjes do të jenë subjekti temës që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë arritje. MRAPI, Stuhia, një automjet i blinduar rezistent ndaj minave dhe pritave. MRAP është shkurtesa e Mine Resistant Ambush Protected, që do të thotë rezistente dhe mbrojtur nga minat dhe pritat. Regjimi apartheidit në Afrikën e Jugut në vitet 70 për herë të parë përdori automjetet e mbrojtura, por ajo që ne sot e njohim si MRAP është automjeti përdorur nga Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2007 në përgjigje të numrit në rritje të kërcënimeve nga bombat në anë të rrugës gjatë luftës në Irak. Me pak fjalë, programi MRAP është krijuar për të bërë automjetet rezistente ndaj bombave në rrugë të njohura si IED dhe ndaj pritave. Përdorimi i MRAP nga ushtria amerikane në Irak dhe Afganistan dhe zvoglimi viktimave kanë shtuar vëmendjen e ushtrive të tjera në botë ndaj këtij lloji të automjeteve të blinduara. Me gjithë dëmtimet, këto automjete kanë mundur që ta ruajnë ekipazhin e tyre nga plagosja apo vdekja. MRAP përdoren në shumë role, duke përfshirë si transportues personeli, patrulla, shoqërimin e autokolonave, zbulimet luftarake dhe si platformë për instalimin e armëve. Në 4 dekadat e fundit, veçanërisht pas luftës e imponuar, industria e mbrojtjes e Iranit ka bërë një ndryshim të madh në furnizimin me pajisje ushtarake dhe plotësimin e nevojave të vendit në fushën e mbrojtjes dhe ka bërë vendin të panevojshëm për produkte dhe pajisje të huaja. Midis industrive të tjera të mbrojtjes, ajo ka bërë arritje të konsiderueshme në plotësimin e nevojës së vendit për transportues të personelit dhe automjete të blinduara dhe kanë qenë në gjendje që të arrijë me sukses të konsiderueshëm në këtë fushë, duke investuar në mënyrë efektive dhe duke përdorur njohuritë lokale. Këto automjete janë shumë të rëndësishme për të përmbushur nevojat e ushtrisë, veçanërisht për të mbrojtur jetën e ushtarëve dhe zbatimin e ligjit, veçanërisht në fushën e sigurisë kufitare, luftën kundër keqbërësve dhe terroristëve. Për shkak të përdorimit në rritje të minave anti-automjete dhe bombave në rrugë, industria e mbrojtjes ka zhvilluar një larmi automjetesh anti-min dhe anti-prita të quajtura MRAP, e cila është bërë një produkt praktik në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë të kufirit. MRAP, e quajtur Stuhia, është një nga autoblindat anti-min dhe anti-prit të prodhuar në Iran, i cili ka rritur shkatësinë dhe efikasitetin e forcave të armatosura në luftimin e elementëve vandal të terroristëve dhe sigurimin e jetës së ushtarëve. Ky automjet është prodhuar në organizatën e industrive të mbrojtjes së Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura dhe i përdoret për misionet mbështetëse luftarake dhe trafikun në zonat e luftës dhe të operacioneve. Automjeti antimin dhe antiprit, ose ashtu quajtura MRAP, stuhia, ishte produkti i pari i bërë brenda në vend dhe që plotëson standardet e kësaj kategorie të mbrojtjes. Më herët, prototipet e stuhisë janë publikuar në ekspozitën e pajisjeve policore, IPAS. Për herë të parë në vitin 2016 gjatë ekspozitës IPAS, u pa makina iraniane e blinduar e quajtur stuhia. Duket se kjo makinë, si model, ka zgjedhur projektimin e suksesshëm kanadez të quajtur Typhoon, Tufani, që është prodhuar nga kompania Strait Group, por që është prodhuar plotësisht nga ekspertët vendas iranian. Linja e prodhimit të këtij automjeti të blinduar u hap në fund të vitit 2018 me dorëzimin e 5 automjeteve. Ministri i Mbrojtjes Amir Hatami në ceremoninë e zbulimit të MRAP-it Stuhia tha se kostoja përfundimtare e industrisë së mbrojtjes iraniane për çdo automjet të këtij klasi do të jetë më pak se $500,000, por duke marrë parasysh shembujt e ngjashëm të prodhimit vendas, me padyshim që kjo shumë është e vlefshme. MRAP Stuhia, më 22 shtator të vitit 2019, në paradën e forcave të armatosura në Teheran, u tregua për herë të parë në formën e një kolonë automjetësh të forcave toksore të Gardës së Republikës. Ky automjet i është dorëzuar njësive kufitare të policisë dhe forcave toksore të IRGC dhe mund të jetë dobishëm në mbrojtjen e jetës së qytetarëve, të ushtarëve dhe të rojeve kufitare të Ardheut Islamik. Rojet kufitare të forcave të rendit, Najas dhe forcat e mobilizuara popullore irakiane janë përdoruesit e mjetit stuhia.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
MRAP Stuhia është një automjet i blinduar 4x4 me të 4 rrotat lëvise, me lartësi 3 metra dhe me peshë 14 tonë. Kjo makinë për nga niveli i mbrojtjes Stanag 2569 është i niveli të 3. Ky nivel i mbrojtjes do të thotë që stuhia iraniane mund të rezistojë kërcënimit të plumbave të kalibrit 7.62 me 51. Mund të përballoj një shpërthim prej 8 kg TNT në trupin e saj dhe një shpërthim të një plumbi 155 mm në një distancë prej 60 metrash. Mund të thuhet se ky nivel i mbrojtjes është i mjaftueshëm për kufijtë e vendit tonë, pasi ai mund të neutralizojë shumicën e kërcënimeve. Natyrisht, ky automjet gjithashtu ka mundësinë të ajornohet në një nivel edhe më të lartë të mbrojtjes. Nën trupin e stuhisë, një dizajn në formë V-je është përdorur për të devijuar në mas të madhe valën e shpërthimit dhe për kërcënime të tjera si predat të serive RPG, blindat e kafazit Sipër, që për shumë vite kanë qenë në dispozicion të ushtrisë, mund të instalohen lehtësisht të këtë makinë. Gomat automjeteve antimin dhe antiprit kanë aftësinë për të lëvizur në një gjendje të shpuar deri në një rreze prej 50 kilometrash. Ndërsa kjo makinë është e pajisur edhe me një sistem qendror të kontrollit të ajrit të gomave. Motori i tij është me 8 cilindra me naftë, qoftohet me ujë, prodhon 260 kuaj fuqi dhe për këtë automjet me 2 dhe me 4 rrota të lëvizshme. Shpejtësia maksimale në rrugë është 100 km në orë dhe ka një kambio manuale me 9 marsha shpejtësie. Automjeti Stuhia ka aftësinë të kalojë pengesa, të kaloj lumenjë dhe kanale ujë me një thellësi prej 1.5 metrash dhe të kaloj pengesa vertikale prej 50 cm. Stuhia kalon në një pjerësi prej 60% dhe 30% gjerësi, e cila është një aftësi e mirë për të lëvizur. Për masat e gjatësisë, gjerësisë dhe të lartësisë së stuhisë janë përkatësisht 7 metra, 2.27 metra dhe 3 metra e lartë. Ky automjet ka kapacitetin për të mbajtur një shofer komandantin dhe 8 ushtar të armatosur. Një derë veçantë është për shoferin dhe personin në krah dhe një derë për pasagjerët e tjerë që është instaluar në pjesën e pasme të makinës. 8 dritare të vogla janë projektuar për të qelluar nga brenda makinës dhe një pikë vëritimi me një lartësi prej 44 cm është instaluar mbi tavanin e makinës, e cila gjithashtu mund të përdorë municione të kalibrit 14.5 mm dhe një mburoj mbrojtëse është instaluar për rreth përdoruesit të armës. Për të krijuar më shumë siguri në kushtet e nivelit të ulët të shikimit, është vendosur edhe një kamerë për secilin nga dy anët e përparme dhe të pasme të makinës dhe në kushtet të ndryshme për më shumë komoditet për ushtarët brenda saj, është vendosur sistemi kondicionimit të ajrit me ftohje dhe ngrohje. Stuhia gjithashtu përdor edhe sedile rezistente ndaj goditjeve të ndonjë shpërthimi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në disa edicione të kaluara, duke shpjeguar disa hadithe në lidhje me ndihmën për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve, duke përmendur edhe disa shembuj dhe kuptuam se nëse njerëzit do të ndihmojnë dhe mbështesin njëri tjetrin, edhe pikëllimi dhe dhimbja e të tjerëve do ta konsiderojnë si pikëllim dhe dhimbjen e vet. Prandaj, qetësia dhe vëllazëria do të sundojnë në shoqëri. Në të kundërtën, nëse njerëzit do të ndjejnë se secili njeri mendon vetëm për punën e vet dhe në përballje me probleme dhe vështirësi, nuk ka askënd që t'i qëndrojë ose ta mbështesë ata, atëherë pesimizmi do ta kaplojë atë shoqëri. Tani në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa faktorëve të cilët e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj njerëzve të tjerë. Një prej pengesave të brendshme më të rëndësishme të cilat e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj të tjerëve është kooperacia. Kooperacia është karakteristike e cila e ndalon njeriu nga shpenzimi i pasurisë në mënyrë të drejtë dhe faljes së saj në rrugën e Zotit. Njeriu kooperat jo vetëm veten, por i ndalon edhe të tjerët që të ndihmojnë të tjerët. Kjo është arsye se kooperacia qëndron në pozitën e kundërt të faljes dhe bujarisë. Nëse një njeri e shpenzon pasurinë e vet në vendin e duhur dhe të merituar, ai njeri njihet si bujar dhe fisnik. Mirpo, nëse një njeri nuk pranon të shpenzoj pasurinë e tij në vendin e duhur dhe të merituar, ai ka treguar kooperaci. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me persona të tillë thot: kooperaci tregon kooperaci edhe ndaj pasurisë të cilën e ka në dorën e tij, edhe ndaj pasurisë së njerëzve të tjerë. Kjo kooperaci është deri në atë masa që njeriu kooperat synon të fusë në dorë edhe çdo gjë që ndodhet në duart e njerëzve të tjerë, nëpërmjet rrugëve të lejuara halal ose nëpërmjet rrugëve të ndaluara haram, dhe ai njeriu kooperat nuk mjaftohet me atë në të cilën e ka furnizuar Zoti i madhëruar. Është e natyrshme që në rrethana të tilla, të varfrit dhe nevojtarët të harrohen plotësisht dhe të ndërpritet plotësisht bujaria dhe dashuria e të tjerëve ndaj atyre njerëzve të afërt dhe nevojtar. Distanca mes të varfrit dhe të pasurit bëhet edhe më e madhe dhe shoqëria përballet me krizë të madhe. Në tekstet islame ekzistojnë transmetime tronditëse në lidhje me kooperacinë e njerëzve që një prej tyre është transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, i cili thotë: "Kopracia përmban në vetvete të këqijat dhe çdo emet është një kopresh me anë të të cilit kopraci tërhiqet drejt çdo lloji të së keqes." Gjithashtu është transmetuar në një tjetër rast nga Imam Aliu alayhiselam që ka thënë: "Kopracia ndaj asaj që posedon në dorën tënde do të thotë se njeriu ka mendim të keq ndaj Zotit të Madhëruar. Kjo është për arsye se vet djalli, ai i cili vazhdimisht e frikson njeriu nga varfëria. Mirpo Zoti i Madhëruar i premton njeriu për faljen dhe bujarinë e vet ndaj tij." Ashtu siç thuhet në ajetin 39 të surës Sebea të Kuranit të Shenjtë: "Ju sado që të falni, Zoti i Madhëruar do ta zëvendësojë atë për ju."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Dobësia dhe përtacia janë pengesa të tjera në rrugën e ndihmës për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive, të cilat janë shumë të dëmshme për njeriu. Ky faktor konsiderohet dëm i madh për fen dhe për të mirat e njerëzit në këtë botë. Dobësia dhe përtacia bëhet për shkak dhe neglizhencë në kryerjen e obligimeve, për shkeljen e të drejtave të të tjerëve, si dhe bëhen shkak që njeriu të mos përkushtohet në mënjanimin e vështirësive të njerëzve të tjerë. Në një transmetim fetar thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka porositur fëmijët e vet në këtë mënyrë: "Largohuni nga dobësia dhe përtacia, për arsye se këto dy karakteristika ju ndalojnë ju të përfitoni nga kjo botë dhe bota tjetër." Imam Aliu alayhiselam gjithashtu, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Largohuni nga përtacia, për arsye se çdo kush që bën përtaci nuk mund të kryejë detyrën dhe obligimin që i ka caktuar Zoti. Nga ana tjetër, vlera e çdo njeriu është në bazë të përkushtimit dhe vullnetit të tij. Njeriu me vullnet dhe përkushtim të lartë gjithnjë është në kërkim të punëve të mëdha dhe veprimeve të larta. Një person i tillë nuk gëzohet për faktin se ka arritur të realizojë interesat e kësaj bote materiale, por ai mendon vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të fituar mëshirën hyjnore nëpërmjet ndihmës ndaj të tjerëve." Ndoshta pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhiselam thotë: "Falja dhe bujaria e njeriut tregon përkushtimin dhe vullnetin e lartë të njeriut."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej mirësive të çmuara hyjnore për njeriu është mirësia e trupit të njeriu, i cili është një prej faktorëve të fuqishëm parandalues të brendshëm të njeriu, i cili e ndalon njeriu të kryejë vepra të këqija. Mirpo, a është trupi gjithmonë i pëlqyeshëm dhe i mirë? Në shkollën e etikës e Ehlibejtit alayhiselam, trupi ndahet në dy kategori: në trupin e pëlqyer dhe në trupin e papëlqyer. Trupi i pëlqyer është konsideruar shenjë mendjes dhe diturisë, ndërsa trupi i papëlqyer konsiderohet shenjë marrëzisë dhe ignorancës. Turpërimi nga thënia e të vërtetës në kohën dhe vendin kur duhet thënë e vërteta, dhe turpërimi nga dhënia e lëmoshës me një gjë të vogël në kohën e varfërisë, janë dy shembuj të trupit të papëlqyer. Hazreti Aliu alayhiselam thotë: "Kryeni veprime të mira dhe asgjë prej veprave të mira mos e konsideroni asgjë, sepse ka shumë vepra që duken të vogla, por janë të mëdha dhe anasjeltas, si dhe mos u turpëroni nga dhënia e lëmoshës me pak pasuri, sepse privimi nga ajo është shumë më i pavlerë dhe më i paçmuar." Prandaj turpërimi nga thënia e të vërtetës në pozitën e konsultuesit dhe këshilldhënësit, turpërimi nga ndihma për një person nevojtar në pranitë të tjerëve, turpërimi nga ndërmjetësimi për të mirë në punët e njerëzve, si dhe turpërimi nga urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija, janë turpe të papëlqyer. Kjo është një arsye, një turpërim i tillë bëhet pengesë për kryerjen e detyrës fetare të njerëzit dhe bëhet pengesë për rrugën e njerëzit për të arritur deri tek gjurmët dhe begatitë e veprave të tilla në këtë botë materiale dhe në botën pas vdekjes. Arresta e vdekjes dhe ditës së kiametit gjithashtu konsiderohet prej pengesave në zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Besimi në ditën e kiametit dhe në llogaridhënien në atë ditë është faktori më i rëndësishëm që parandalon njeriu nga kryerja e mëkateve dhe veprave të këqija, dhe konsiderohet motivi më i rëndësishëm për kryerjen e veprave të mira dhe për pamirësi e për të ndihmuar njerëzit e tjerë në mënjanimin e problemeve dhe vështirësive. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thotë: kujtimi i vdekjes bën që të vdesin dëshirat e ekos dhe zhduk rrethanat dhe faktorët e neglizhencës, dhe me premtimet e Zotit forcon zemrën e njeriut dhe e bën të butë natyrën e njeriut, dhe i thyen flamujt e ekos dhe e shuan zjarrin e lakmis dhe bën që bota të duket e vogël dhe pa vlerë në sytë e njeriut. Prandaj kujtimi i vdekjes pastron ndryshkun e neglizhencës nga zemrat e njerëzve, dhe pasi që të zbutet zemra për njerëzit bëhet më e lehtë të bëhen robër të vërtetë të Zotit dhe të kryen vepra të mira për njerëzit.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.